Siyaset Eylemi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler, kadirli hemranlar. Hana hualınız nahirli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezinin Türkmenlili radiyasından siyaset alem diyen gepleşiğin novat eksanı bilen kullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny Amerika degişli bir näçe gurrun bilen gollanyňyzda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýäris. Hormatly dinleyijiler, Amerikan daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Amerika bilen NATO-nyň siýasatlar boýunça NATO-nyň gaflary bu gorama agza bolmaklygy isleýän ýurtlaryň ýüzüne açykdyr dedi. Ned Price, Washington-no habar konferansiýasynda beren gurunglaryna her bir ýurt öz içerki we daşarky siýasatlaryny belli edip hyzmatdaşlyk etmeginde azat bolmalar dedi. Ol Finland bilen Şewesiýa ýurtlarynyň NATO guramasyna birikmekler baradaky soragy hem jogap bermeginde şeýerlikde tutum tutmak Finland bilen Şewesiýanyň üstünedir. Eger de her bir ýurt NATO-nyň agzasy bolmagyny islese şeýerlikde hiç bir beýleki ýurt tutum tutýan däldir diýsem diňe NATO tutum tutýandyr diýip sözlerini goşdy. Adarly dinleyijiler, Amerikan bir urş gemisi yangadanan Tayvan bogazyndan geçip Hitaýy öçükdirýänler. Amerikan deňiz güýjüniň 7-nji gemiler toparynyň metbuat wekili Lingo bir beýannama çykaryp, öňdewarjy raketa beslenen USS Ralph Johnson gemisi normal tärde halkara suwlardan geçdi diýip eglan edenler. Onun aýtmagyna görä bir gemiň Taýwan bogazyndan geçmegi ada suwlarda Hend ummanyny we Ýuwaş ummanyny Amerikan borçlydygyny görkezýänler. Hitaýyň döwleti şu wagta çelli ençe magaýtar Amerikan Taýwanyňky dahylçylykly siýasatlaryny tanqid edenler.
Iň dünýäniň 4 günjinden hiýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň hiýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, Hamas hereketiniň halkara gatnaşyklar jogapkary, Orsiýet bilen Ukrainanyň urşynyň iň muhim sapagy, Amerikan dünýede iň uly gudrat hökmünde ýeketek sürmek döwrüniň geçendigidir dedi. Musa Abu Mazruq geçen günlerde beren gurrunlaryny Amerika Orsiýete garşy sowuşmaga tutum tutup bilmeýär dedi. Demir gazyk köre hem Geçen günlerde Ukrayna'nın çaknaşıklarının cevapkarçılığını Amerikan üstüne verildi ve Washington harbi taydan üstünlük kazanmak için Orsiyet'in hopsuzluğunu ve bir ördeki aladalarına karamazlığı ayıpladı. Hormatly dinleyijiler, Amerikan öňkü prezidenti Ukrainanyň özgörüşlerini bildiren gaýtawulyny Orsiýetiň prezidentini akyllı adam hasaplap, onuň deregine gunmatar ýurtlaryň ýol başçylaryny akmak dep atlandyrdy. Orsiýet 24-nji fevralda Ukrain hüjümlerini başlany bäri bir ýurdun durly sewitlerini öňe sürenler. Amerikan öňkü prezidenti Donald Trump geçen günlerde Florida ştatynyň Orlando şäherinde eden çykyşyna Orsiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky harby çaknaşyga işaret edip, "Egerde saýlawlarda galplyk bolman bolsady, we men Amerikan prezidenti bolan bolsadym, belhenç pajygaň hiç açan ýüze çykmajakdygyny hemmeler bilýändirler" dedi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle, turkmen@sign.wis.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, sesiz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poçtu penaňyz bolsun.